Тарих вақиялары, 2-нче қысым, 31-нче бап. Бұның епсін ден соң, анда олған исраилилер, Ехуда шеерлеріне кеттілер ве бұтын пұт ташларыны парчаладылар. Ашыра пұтына табын мадыреклеріні кестілер ве бұтын Ехуда, Биньямин, Ефраим ве Менаше топрақларындаке ибадет төпелеріні ве құрбан ерлеріні бұтынлей йоқ еттілер. Соң Исраил оғыллары оз ерлеріні, оз шеерлеріне қайттылар. Хизкия руханилерінің ве левилилерінің бөліклеріні қойды. Олар бөліклерге көре ве оларның рухани яда левили қызметлеріне көре, бұтынлей яқылажақ құрбанлар ве аманлық құрбанлары кетірмек, ибадет етмек, Раббының чадырлары қапсы оғынды мақтамақ ве шуретлемек керек еділер. Падыша оз байлығындан бұтынлей яқылажақ құрбанлар үчін айванларының сайысыны белгіледі. Саба ақшам кетірілген бұтынлей яқылажақ құрбанлар, раатлық күнлерінде, яңы ай күнлерінде ве байрам күнлерінде кетірілген бұтынлей яқылажақ құрбанлар үчін айванларыны Раббының қануында язылғаны күбі белгіледі. Соң о бойле бойырды. Левилілер ве руханилер Раббының қануныны яқшы бежерсін деп, Иерусалимде яшаған халқ оларға керекли шейлерні бермеге керек әділер. Бұйырғанлары белі олған соң, Исраил оғыллары бірінші берекетлерінден ашлық, яңы шарап, яғ, бал ве тарлаларда етіштірген чешіт түрлі мақсулларыны кетірді. Бұндан ғайры, оларда башқа шейлерінің онда бір қысмыны кетірділі. Ехуда шеерлерінде яшаған исраилилер ве ехудалылар да оз туар ве қой ечкілерінің онда бір қысмыны кетірділер. Олар Алласы Раббыге бағышлаған азиз шейлерінің онда бір қысмыны да кетірділер ве оба-оба шейлер жидылар. Елінің 3-нче айында жиып башладылар ве 7-нче айында бітірділер. Хизкия ве башлықлары келіп, жиылған шейлерні көрділер ве Раббыге ве оның халқы Исраилге шүкір еттілер. Хизкия руханилерден ве левилілерден шу шейлерінің обалары аққында сорады. Цадок евінден олған баш рухани Азария оңа жевап берді. Раббының сарайына бақшышларыны кетіріп башлағанлардан соң біз тойған же ашадық. Да, чоқ қалды. Чүнкі Раббы озының халқыны бұйык берекетнен бағышлады. Пек чоқ шей ісе қалды. Соң Хизкия Раббының евінде одалар азырламаға бұйырды. Одаларыны азырладылар. Соңра шу одаларға бүтін бақшышларыны, онда бір қысымларыны, бағышланған шейлеріні садықлықнен алып кірділер. Оларының башында левилі Конанья еді, ве екіншісі ісе қардашы Шимей еді. Ехиел, Азазияху, Нахат ве Асаел, Еремот ве Йозавад, Елиел ве Исмахия, Махат ве Бенайя, Конаньяның ве қардашы Шимейнің елі астында бақыжылар еділер. Хизкия падиша ве Раббының сарайының башлығы Азария оларны қойған еділер. Гимнаның оғлы Коре, левейлі шарқ тарафында тұрған қапуджи, Аллаға оз истегінен кетірілген бақшышлар үчін жефапкер еді. О, Раббыге кетірілген шейлеріні ве ең азиз бағышланған шейлеріні дағыта еді. Оның қолында руханилерінің шеерлерінде әден, Миньямин, Ешуа, Шемая, Амария ве Шеханья әділі. Олар садықлықнен аға қардашларына бұйы қолсын, күчі қолсын, оларның бөліклеріне көре пайларына дағыта еділер. Несілерінің жәдвелінде язылғанлардан ғайры, олар 3 яшындан бұйык олған еркеклерге, Раббының сарайына күннелік қызмет етмеге ве оз вазифелеріні бежермеге кірген епсіні оларның бөліклеріне көре дағыта еділер. Соң жедвелде язылған руханилерге де, оларының сойларына көре ве левилілерге 20 яшындан бұйык олғанларға оларның вазифелеріне ве бөліклеріне көре ве да жедвелде язылғанларға ұфақ балаларынен, апайларынен, оғылларынен ве қызларынен бұтын жематына дағыта еділер, чүнкі олар садықлықнен өзлеріні азиз қызметке бағышладылар. Адларынен белгіленген адамлар ербір шеерде ве шеерлерінің тарафларында яшаған Харун оғыллары үчін руханилер үчін қойылған еділер. олар рухани олган епсы акайларга ве жедвелде язылган епсы левилилерге пайларыны бери эдилер. Хизкия падиша бутун Яхудада бойле япты. О, Алласы Раббының огынде яхшы, догры ве адалетли шейлер япты. Раббының сарайындаки хизмет үчүн эрбир башлаган ишинде Алланы кыдырганда канунны ве эмирлерни бежерувде о, эршени жан юректен япты ве яңыш корды.